the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 2 bisha July sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamku waxay idiin soo jeedinaya Jabaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Sahre Ciidlanuur.
qaar ka mid ah hoobiyaashaasi ayaa waxay ku dhaceen xaafado ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. inta la og yahay khasaaraha dhimashada waa 2 ruux oo mid ka mid ah uu caruur yahay.
weerar madafiica oo xalay lagu qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo raydna ay ku dhinteen.
qodobada kale ee idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhaqan magaalada Hargeysa oo iskood isku xilqaamay in dhinacyada kala gadisan waxbarashadu ay ka mid tahay ay ka taageeraan qoysas aan awoodin kharashka waxbarashada iyo caafimaadka.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan Masar oo xiriirtay muhaajiriin Soomaali ay ku jiraan kuwaas oo doonaya inay ka safraan xeebaha dalka Masar.
qaramada midoobay oo bilowday inay qaxooti cusub ku diiwaan geliyaan dalka Greega.
Afrika oo kaalmo hore kaga jirta dalalka ugu badan ee ka jira ganacsiga dadka iyo tahriibinta, warbixin uu Mareykanku soo saaray ayaan idin haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka. booliska magaalada caasimada dalka Bangaladesh ayaa saaka waaberigii xoog ku qabsaday makhaayad kuwa casriga ah oo xalayto koox ka tirsan ururka ISIS weerar ku qaadeen. ugu yaraan 20 qofna ay aftuub ahaan ugu haysteen. dadkii la qabsaday waxaa la sheegay inay ku jireen dad ajaaniba. dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlay saaka waaberigii sabtida ee xilliga Bangaladesh, iyadoo ay wararkuna sheegayaan in rasaas la isweydaarsanayay, balse markii dambe ay istaagtay rasaastaasi. welina si rasmiya looma oga weeraradaasi in lasoo afjaray iyo in kale. dabladaasi ayaa fiidnimadii jimcihii makhaayaddaasi galay, waxaana sheegeen in ay ISIS ka tirsan yihiin. booliska Bangaladesh ayaa sheegay in 2 ka mid a saraakiisha booliiska halkaasi lagu dilay, ugu yaraan 20 qof oo kale oo qaarkood dhaawacoodu halis yahayna halkaasi lagu dhaawacay. balse wakaaladda wararka ee Amaq News Agency oo ku hadasha afka maleeshiyada ayaa sheegtay inay halkaasi ku dileen 20 qof, balse ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijinaya ilaa hadda.
dowladda Mareykanka ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooduba ugu hambaliyeyey 16 sano guuradii kasoo wareegatay markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay 1 July 1960. war ka soo baxay xafiiska xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa waxaa lagu sheegay in Kerry uu hambalyadaasi u diriyo shacabka Soomaaliyeed isagoo ku hadlaya magaca madaxweyne Obama iyo midka shacabka Mareykanka intuba. xogeye Kerry ayaa intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay ka taageerayso Soomaaliya dadaalka ay ku jirto sidii loo dhisi lahaa dimuqraadiyad fadhida iyo sidii xasilooni waddanka lagu soo dabaali lahaa.
aqalka cada dalka Mareykanka looga taliyo ayaa baahiyey warbixin dheer oo lagaga hadlayay dadkii rayidka ahaa ee ay dileen gantaalaha ay ridayaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee ku nool meelaha u dhowdhow meelaha ay qalalaasuhu ka jiro. waxaana warbixintan lagu sheegay in 460 qof ilaa 116 qof oo dada ay tiradoodu u dhaxayso oo rayidii ay ku dhinteen weeraradaasi ay diyaaradahaasi geysteen intii u dhaxaysay sannadihii 2009 ilaa 2015. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Josh Ernst ayaa sheegay in mas-uuliyiinta hay-adda la dagaalanka argagixisada ee Mareykanku ay isku dayaan in ay intii taagood ah ama sida ugu suurtagalsan ee macquula ay u ilaaliyaan dadka rayidka ah. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aan ku bilaabay, kooxo hubaysan ayaa xalayto weeraro madaafiica ku qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaasi oo ay ku dhinteen dad rayida oo ay caruur yaryarina ku jiraan. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ee Baydhabo saaka kula xidhiidhay wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
abaara 4 habeennimo ama 7 habeennimo hadba sida dadka ay yaqaanaan, hoobiyaal ayaa lagu soo duqeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. hoobiyaasha lagu soo duqeeyey magaalada waxaa lala beegsanayay madaxtooyada aeroportka magaalada Baydhabo isaguna fariisan u ah ciidamada AMISOM in hase yeeshee qaar ka mid ah hoobiyashaasi ayaa waxay ku dhaceen xaafado ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay inta la og yahay khasaaraha dhimashada waa laba ruux oo mid ka mid ah uu caruur yahay labada ruuxna waa dad rayida sidoo kale dadka rayidka ee ku dhaawacmay inta la og yahay Jamaalo waa ilaa 7 ruux kuwaasi oo la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
waa gartay marka madaaficdu ma waxay ku dhaceen xaafado dadku ay ku badan yihiin mise meel ku dhow xeryihii ay ciidamadu degnaayeen sidaad sheegtayba ee AMISOM
xeryaha ciidamada meel ku dhow waa ay ku dhaceen agaarka madaxtooyada waa ay ku dhaceen ilaa hadda lama oga khasaaraha ay geysteen laakiin inta hadda la og yahay hoobiyaasha xaafadaha magaalada Baydhabo ku dhacay ee khasaaraha geystay ayaa dhimasho laba ruux iyo in ka badan 7 ruux oo hoobiyaashaasi ku dhaawacmay kadib markii ay ku habsadeen guryo ku yaala xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay hoobiyaashana waxaa laga soo tuurayay ama laga soo gameeyay sida loo xaqiijiyey duraadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
xatoosh marka dadka dhaawacmay xaaladoodu waa sidee mar haddii aad tiri 7 qof ayaa la sheegay inay weerarka ku dhaawacmeen
dadka dhaawacmay qaarkood xaaladoodu aad ayay u hagaagsan tahay sida saraakiisha caafimaadka isbitaalka magaalada ay noo xaqiijiyeen walow ay jiraan qaar xaaladoodu ay dhibato laakiin hawlgabeennada isbitaalka magaalada Baydhabo ayaa haatan la tacaalaya dadka ku dhaawacmay hoobiyaasha caaba lagu soo tuuray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
waxaad ii sheegtaa dhinaca kale wax wara miyaad ka haysaa xarumaha ciidamada iyo madaxtooyada oo iyaguna aad tilmaantay in weeraradu ay ku socdeen
ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray hoobiyaasha lagu soo dukeeyey magaalada Baydhabo dhinaca madaxtooyada iyo dhinaca sidoo kale aeroportka oo ciidamada AMISOM ay degan yihiin mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed oo aan la xiriirin nooma aysan suurtagelin inaan wax wara oo ku aadan khasaaraha ka dhashay hoobiyaashaasi inaynoo xaqiijiyaan
waa tahay ugu dambeyn catoosh adigoo aad u mahadsan weerarkan madaaficda ee magaalada Baydhabo lagu qaaday xalay waxaan u malaynayaa inuu yahay weerar ku cusub oo weeraro noocan oo kale ah oo magaalada ka dhacan dadku marka maxay leeyihiin
jamaalow dareenka dadka ayaa aad u kacsan waxaa la dareemayaa aroornimadan saaka in dadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay qaarkood ay isugu yimaadeen wadooyinka magaalada qaarkoodna ay haatan ay doonayaan inay gaaraan cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo si ay usoo ogaadaan ehelada kaga dhaawacmay hoobiyaasha ciidamadii xalay lagu soo tuuray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana xusid mudan in muddooyinkii lasoo dhaafay ama sanadihii lasoo dhaafay duqeymo noocan oo kale aysan ka jirin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay marka waxaad moodaa in dadku ay ku argagaxeen markii hoobiyaashan ay kusoo bilowdeen xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
kaasi waxaa wariyaha v o da ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo goor dhaweyta khadka telefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in dad tiradoodu gaaraya 15,500 oo ka mid ah 94,000 oo qof oo waddanka Griiga galay ay mangelyo weydiisteen kuwaasoo la diiwaangeliyey 6 bilood ee ugu dambeysay dadkaas oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo qaabilin ayaa ka soo cararay waddamo badan oo bariga dhexe iyo Afrika u badan waxaana ay ka warwarsan yihiin mustaqbalkooda cid markaasi iyo dib u dejin loo sameyn lahaa wadamada reer Yurub ayaa walaac badan ka qaba qaxootigaasi iyo saameynta ammaankooda saare cidla nuur ayaa warbixintan inooga diyaarisay
sanadkan 2016 lixdiisii bilood ee ugu horreeyey ayaa ilaa haatan u muuqda in tirada dadka magangeliya doonka ah amaba tahriibayaasha ahi ay kor u kacaan marka loo barbardhigo sannadihii hore lixdoodii bilood ee ugu horreeyey waddamada bariga dhexe ayay dad tiro badani ka soo burqanayaan iyagoo ka cararaya dagaalada lagaga soo horjeedo dowladaha qaarkood jabhadaha hubaysan ee iskood isku abaabulay iyo kuwa xagjiriinta ah oo dhammaantoodba qolana aanay bixinaynin dadka rayidka ah waxa ay ka soo barakaceen guryahoodii waxaana isku soo miidaamiyeen badaha dhexdooda iyo saxaraha oo ay adag tahay xilliga kulaylaha in nolol lagaga gudbo qaramada midoobay ayaa sheegtay in laga soo bilaabo bishii Janaayo 2015 ay wadamada ku jira midowga Yurub bilaabeen diiwaangelin hordhaca oo badanaa dadka soo gala dalka Greega lagu diiwaangeliyo waxaana sidoo kale heshiis ah kala saxeexday dalka Turkiga iyo wadamada ku jira midowga Yurub si qaxoontiga soo gaadha ay ugu sii gudbiyaan dalka Turkiga balse heshiiskaasi oo shuruudo badan ku xidhnaayeen ayaa wali warwar laga qabaa si rasmi ah inuu hirgalo afayeenka hay'adda UNHCR William Spandler ayaa sheegay in 15,500 oo qof oo qaxootiya oo ku sugan dalka Greega loo sameeyay diiwaangelin ku meel gaara balse dadkaasi waxa ay ka mid yihiin 94,000 oo qof oo haatan ku sugan Greega oo dhammaantood magangeliyo doona. Waxa kale oo uu sheegay in diiwaangelintaasi hordhaca ah ay faa'iido badan u leedahay qaxootiga.
The exercise will help to identify those eligible for family reunification or relocation to another EU country.
It will also identify ka caawinaya in la kala ogaado kuwa xaq u leh in loo keeno qoysaskoodii hore u sii joogay wadamada midowga Yurub. Iyo sidoo kale waxay ka caawinaysaa in lagu ogaado qofka adeeg dheeraada u baahan si loogu gudbiyo hay'adaha qaabilsan ee wax ka qaban kara baahidiisa ama ba taageero u fidin kara. Mr. Spindler waxa kale oo intaasi ku daray in 24 wadan oo ka mid ah midowga Yurub ay 8,900 qof oo kaliya ay u diyaariyeen meelo ay qaxootinimo ugu noolaan karaan. Dadkaasi waxay ka mid yihiin 160,000 oo qof oo ay EU-du ogolaatay inay qaadaan oo ay dejiyaan xiriir ku haboon balse ilaa bishii September ee sanadkii la soo dhaafay 2015 qorshahaasi ma wada hirgelin.
It's crucial that more countries come forward with places because otherwise the danger is that people will
waxa muhiimka ah waa in wadamo badan ay qorsheeyeen meelo dadkan la dajiyo si aanay ugu dhicin in haddana dadka magangeliyo doonka ah ay ku xanibmaan wadamada ay tagaan. Waxa laga hadlayaa waa tiro kooban oo dad ah. Waxa kale oo aanu ka hadlaynaa waa midowga Yurub oo ka kooban bulsho lagu qiyaasay 500 million oo qof. Dadka soo tahriibay oo ujeedada socdaalkoodu ahaa inay Yurub ka helaan nolol ka dooroon ta ay dalalkoodii ku haysteen iyo sidoo kale kuwa colaadaha wadamadoodii ka aloosan ka soo barakacay. Waxaa ku jira caruur yaryar oo aan waalidkood la socon kuwaasi oo ama ka soo tagay ama ba ay dhexda kaga soo dhinteen. Iyo sidoo kale dad waaweyn oo tamar daran waxa aan ka maqnayn dad dhalinyaro ah balse waayihii dhexda ku soo maray daraadeed tiiraanyo badan la tiicaya oo aan wax badan kaga duwanayn dadkaasi jilicsan dhamaantood marka ay soo gaaraan bariga amaba wadamada midowga Yurub waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah iyo kaalmo si ay u nastaan ugana raystaan tiiftii ay soo mareen balse rajada dadkaasi qabaan waxa meesha ka saara kuwii iyaga soo barakiciyay oo haddana cadow ku ah wadamada ay u soo qaxaan kuwaasi oo weeraray ismiidaamina inta badan ka geysta. Taasina ay keento in waxyeellada ay geystaan darteed iyaga lagu culaadiyo laguna ciqaabo.
Warbixintii Sahra Ciidla Nuur ee ku aadanayd qaxootiga wadankaasi Greega laga diiwaangelinayo ayay taasi ee halka aad ka dhageysanaysaanna waa VOA.
Weli Jamaalo waxaanu ku guda jirnaa wararka la xiriira qaxootiyadaasi ee ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Masar ayaa xabsiga u taxaabay tiro muhaajiriin ah oo doonaya inay si qarsoodiya ah uga safraan xeebaha dalkaasi. Dad la xiray ayaa la sheegay inay ku jiraan dad Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni wariyaha VOA ee Qaahira ayaa goor dhaweyd warkan noo soo diray.
Dowladda Masar ayaa sheegtay inay soo qabqabatay in ku dhow 200 oo muhaajiriin ah oo si sharci darro ah uga baxayay xeebaha waqooyiga ee wadankani. Afhayeenka ciidamada qalabka sida ee dowladda Masar, Maxamed Samir, ayaa warfidiyanka u xaqiijiyay ciidamada marayniska masaarida inay soo qabqabteen 180 qof oo muhaajiriin ah xilli ay saarnaayeen dooni. Al-Sayyid Samir ayaa sheegay muhaajiriinta ay soo xirxireen inay ka soo jeedaan wadamada Soomaaliya, Ethiopia, Sudan, Eritrea, Syria iyo Masar. Tahriibyaasha sharci darrada ayaa gacanta lagu soo dhigay ayagoo saaran dooni yar oo ka baxday gobolka Kafr al-Sheekh waxayna ku sii jeedeen dalalka reer Yurub. jaaliyada Soomaalida Masar ee magaalada Qaahira ayaa ii xaqiijiyay muhaajiriinta Soomaalida ee kamidka ah dadka la xirxiray inay gaarayaan 25 qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee wadankani ayaa wax ka weydiiyay arrimahaasi.
Ciidamada masaarida waxay qabteen dad muhaajiriin ah wadan ka tahriibayay, waxay ku qabteen magaalada Kafr Sheikh. Tiradoodu waa 181 qof, waxay isugu jiraan Soomaali, Suudaan, Itoobiyaan, Siriyaan, Eritriyaan, Masaari. Tirada Soomaalida ah waa 25 qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Waxay ku xiran yihiin magaalada Kafr Sheikh saldhigyadooda. Wixii qaxooti ah oo qaarada yuu aan haystana waa la soo geynaa, wixii aan haysan oo Soomaalida ahna waa la karxilaa.
Bishii hore ayay ahayd markii 100 muhaajiriin ah oo isugu jira Afrikaan iyo Carab lagu xirxiray dalkani Masar waqtiyo kala duwan, kuwaasoo intooda badan lasoo daayay. Sidoo kale dowladda Masar ayaa horey u tarxiishay 10 qof oo Soomaali ah kadib markii ay caddaatay inaysan sharci ku joogin wadankani. arrimahan ayaa imaanaya xili 100 Soomaali ah weli ay ku xirxiran yihiin xabsiyada Masar, kuwaasoo u badan dhalinyaro, gabdho iyo wiilal ah oo da'doodu ay ka yartahay 20 sano. Labadii sano ee ugu dambeysay, muhaajiriin Soomaaliyeed oo ka badan 200 oo qof ayaa ku geeriyooday xeebaha dalka Masar kadib markii ay isaga soo carareen dalka Soomaaliya oo muddo ka badan rubac qarni ay ka jiraan dagaalo sukeeye iyo shaqo la'aan baahsan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa hagaaga dhagaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa baahisay warbixinteedii sanadlaha ahayd oo ku aadan ganacsiga bini'aadamnimada iyo weliba sida ganacsiga dadka sida sharci darada ah looga faa'iideysto amaba looga ganacsado, iyadoo dalalka Afrika ay weli ka jiraan qaybaha ugu daran ee dadkaasi laga ganacsanayo. Wariyaha VOA da Anita Paul ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo ino soo kooba.
Mar kale sanadkan ma jirin dal Afrikaana oo qaybaha ugu sarreeya dalalka sida weyn ula dagaalamay ee heerka hoose uu ka joogo ka ganacsiga bini'aadamka ee sida sharci darrada looga faa'iideysto, waxaase si weyn kaalimaha ugu horreeya ka dhex muuqda dalalka hore u maray sida Mareykanka, Boqortooyada Midowday ee UK iyo Australia. Waaxda arrimaha dibadda ayaa tilmaamtay qiimeyntooda inay salka ku hayso heerka ficil ee dowladaha ay kula dagaalamayaan marka loo fiiriyo dhibaatooyinka kale ee dalku wajahayo. Tiro dalal dhowr ah oo Afrikaana ayaa weli qaybaha ugu daran kaga jira qiimeyntaas. Susan Cobet oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in dhibaatooyinka soo galootiga ee malaayiinta Afrikaanka ahi Ciraaqiyiinta iyo Siriyaanka ee ku qulqulay Yurub ay yeelatay cawaaqib xun. Waxa ay sheegtay in Mareykanka uu isku dayayo inuu ka caawiyo baaritaanada dalalka ay gaarayaan dhibanayaasha.
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking.
Marka dhibaatooyinka muhaajiriintu waxay abuurayaan waadidan oo cusub oo u nugul ka ganacsiga dadka. Haddii ay yihiin dal la'aan amaba aanay haysan dokumentiyo amaba shaqo la'aan oo aanay sidoo kale haysan qoysaskooda, waxay u jilicsanaanayaan ballanqaadyo been ah oo kuwa dadka ka ganacsada inay siin karaan shaqooyin, gabaad iyo amaanba.
For jobs or safety or shelter.
Jacob Christensen oo ah madaxa barnaamij dadka lagu wacyigelinayo ganacsiga bini'aadamka sida sharci darrada looga intifaaco ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu si gaar ahaaneed uga walwalsan yahay dhibaatooyinka ka jira dalalka bariga iyo bartamaha Afrika oo ay ka mid yihiin Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya iyo Burundi. Si kastaba, waxa ay warbixintan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ku sheegtay in 6 waddan oo Afrikaan ay horumar sameeyeen. 6 waddan waxaa ka mid a Burkina Faso oo galbeedka Afrika ku yaalla, taasoo u istaagtay wax ka qabashada ka ganacsiga dadka iyo tahriibinta. 72 waddan ugu daran ee uu ka jiro ka ganacsiga dadka iyo tahriibinta ayaa waxaa kala bar ay yihiin kuwa ku yaalla qaaradda Afrika. Waxaana sanadkan ku soo biiray dalalkaasi waddamada Jibuuti iyo Suudaan oo ay warbixintu sheegtay in mukhallisiin ka ganacsada dadka ay halkaasi joogaan. Sanadkii 2015 iyo ciidamada ammaanka ee hay-adaha kala gedisan ee Afrika waxay soo wariyeen inay ka warheleen in ka badan 12,000 oo dhibanayaal lasoo tahriibiyey, balse dadka u dooda ka hortaga ka ganacsiga dadka sida sharci darrada looga faa'iideysto ayaa ku warramaya in sababta tiradan keliya loo ogaaday ay tahay waxyaha sharci ilaalinta oo liita, dhibaatooyin jira, ama dadku aan rabinba inay hortagaan waxyaha ammaanka.
warbixintii wariyaha VOA da Anita Bawal waxay noo soo koobayay Jamaal Cusmaan.
asbax wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Dhallinyaro wax ka barata dugsiyada sare iyo jaamacadaha magaalada Hargeysa ayaa si iskooda isugu xilqaamay howlo gargaar bini'aadanimo oo ay si tabarucaada ugu fidiyaan dadka danta yar. Dhallinyaradan ayaa hirgeliyey xarun ay ugu magacdareen xarunta daryeelka bulshada, waxaana ilaa iyo hadda fuliyeen adeegyo ay ka mid yihiin inay kharashaadka waxbarashadu ka bixiyaan caruurta aan qusooskooda awoodin inay dugsiyadu geeyaan iyo kuwo kale ay xanuunsanayaan kharashka dawada haysanin. Sidoo kale dhallinyaradan ayaa isku abaabula inay markaasi dhiig tabarucaad ah ay u shumaan hadba cidda u baahan ee ku jirta cisbitaalada. Saare Cidla Nuur ayaa xalay khadka telefoonka kula xiriirtay Ismaaciil Yuusuf Shirwac oo ka mid ah ardada barnaamijkaasi aasaastay.
Saare walaal, waa mahadsan tahay. Fikrad bani markii hore waxay nagu dhalatay sanadkii lasoo dhaafay 2015 dee baylahda iyo baahida faraha badan ee waddankii taallaba ah midaan xukuumad iyo xisbi keliya lagu eegan karin. Waxaan qabaa furaha guushu inuu yahay aragtida iyo fikirka dhallinyaradaydii markaanu fadhiisanay fikir iyo aragti wadaagnay, markaasna isla qaadanay mas-uuliyadda. Tani tahay mas-uuliyad bannaan oo qarankii jabayo. Waxaanu ka howlgalnay markaasi sidii qorshe loogu samayn lahaa, sidii baahiyaha hadda wax looga qaban lahaa. Aragtidaasi markaanu isla meel dhignay, waxaanu garanay markaasi in furaha maqaale lagu keeni karo ama guul lagu abuuri karo ama baylah lagu dabooli karo inay tahay uun aragtidaasi. Inta faraha badan dadkeenu boqolkiiba boqol waa Islaam, waa dad dhigirsanaanta iyo naxariista iyo isku gargaarku marka horeba dhaqankooda iyo diintooda kusii jiray. Taas baa markaasi keentay in dadkii tabarucaadkoodii nagu soo dee hagaajiyaan ololayaal badan baan galnay, dadaalo badan baan galnay. Markaa tabarucaadka dadka khayrka jecel ee reer Somaliland iyo dee hagarbixii dhallinyarada xaruntahay u hagarbaxeen ee tabarucaadkii soo gaadhaga ay gaadhsiinayeen meeshii loogu talagalay, taas baa abuurtay kalsooni, taas baa abuurtay dadaalkii inuu guuleysto, taas baa abuurtay inay dadkii ku dhiiradaan inay tabarucaadkooda soo gaadhsiiyaan xarunta daryeelka bulshada.
Marka Ismaaciilow, sidaan ka warhayo dhallinyarada aasaastay barnaamijkani waa dhallinyaro welibana ku jira xilligii waxbarashada oo adigoo kale tusaale ahaan arday baa tahay, ma shaqaysataan, haddana mas-uuliyadda intan leeg baad isa saarteen. Siday suuragal idinku tahay dadka aada markaa gaadheen ee kaalmadiinu gaadhay ilaa hadda, markaad egtay dhinaca waxbarashada dadka naafada ama baahiyaha gaarka ah qaba?
Sahre, markii ugu horreysay xaruntu bilaabantay ee fikirkeeda iyo waxyaabihii kale aasaasiga ahaa loo dhammaystiray, markiiba waxaan bilownay barnaamij la odhan barnaamij la yidhaahdo Educate a Child, waxbar ilmo yar. Markaasi annagoo aaminsanayn in dadaalka keliyaasa bini aadam ama ilmo yar u gaari karo isku tiirsanaan ama inu keligii markaasi socon karaa inay taha waxbarasha. Dadaalkaas waan galnay. Xaruntu waxay ilaa iminka gacanta ku haysaa 10 arday oo dhigta dugsiyada ugu tayada faraha badan dalkii Jamhuuriyadda Somaliland. Isla markaasina dhallinyaradaasi waxaa la kafaala qaaday waxbarashadooda iyo dhammaan agabka waxbarasho ay ku jiraysa ama uniformka. Barnaamijkaasi sanad dugsiyeedkan 10 arday ayaa ilaa hadda qorsheysnaa. Sanad dugsiyeedka cusubna xarunta waxay qorsheynaysaa tiradan 20 arday inay waxbarashadooda aasaasiga ah markaasi kafaala qaaday isla markaasina u dirto dugsiyo. Walaalkaale, sidoo kale waxaa jirta xaruntu waxay ka kooban tahay qeybo fara badan. Qeybtii qeybta caafimaadka bulshada inta badan kusaysa waxay gacanta hadda ku haysaa xaaladda gabadh yar oo ku gubatay magaalada Gedilo isla markaasina kasoo jeeda qoysan yara. Gabadhaasi waxaanu gaarsiinay deeqo lacageed si daryeelkeeda iyo markaasi nolosheedii loogu kaabo. Sidoo kale waxaa gaadhsiinay daaweyn markaasi wixii loo baahday dhakhaatiirta ku taliyeen ama Hargeysaha looga helo ama meelo kaleba looga helo. Ilaa haddan xaaladeeda dawa la soconaa iyo xaruntu ishee ku haysaa. Maalinta iyaduna beri ah dhallinyaro ayaa kaanba bixi doonta magaalada Hargeysa oo gabad hooyo umushay oo iyaduna ku umushay cisbitaalka Gedilo oo run ahaantii diig la-aan xooggan ay hayso. Ayaa dhallinyaradu waxay xaruntani waxay abaabushay dhallinyaro markaasi ku tabarucda diig, markaasi barnaamij isaguna blood donation ama tabarucaad diigaba ayaa maanta beri aan uga amba bixi doona magaalada Gedilo. Sidoo kalena walaal, xaruntu waxay qorsheynaysaa maalinta ciida hadii rabiidmo in caruurta ku jirta xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa loo sameeyo barnaamij ciideed iyo farxad oo farxad abuuraya isla markaasina loo saaro safar aqoon korsi iyo entertainment ama madadaalo iskugu jira.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Yuusuf Shirwac oo ka mid ah ardada dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa oo barnaamij tabarucaad ahi magaalada Hargeysa ka sameynaya. Halkaad ka dhageysanaysaanna waa VOA wuxuuna la hadlay wariyahayaga Saare Ciidle Nuur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana waa ciyaarihii, waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku horeyna ee waxaa weli soconaya koobka Yuro 2016 oo si habsami leh uga soconaya waddanka Faransiiska, iyadoo shalay ay ciyaareen waddamada Wales iyo Belgiumka. Wales ayaa markii ugu horreysay tartan caalamiya oo heerkiisu sarreeyo u gudbay wareegga semifinalaha kadib markii ay ka adkaadeen xulka dalka Belgiumka. ciyaar xiisa badan labada dhinac ay dhex martay ayaa waxaa 3 gool ku adkaaday xulka dalka Wales. inkastoo Wales goolka looga hormaray ayaa waxa ay sameeyeen dadaal xoogan iyagoo iska barbareeyay goolkii bareejada laba kale oo dheeraadna u saaray xulka dalkaasi Belgiumka. taa waxay ka dhigtay in xulka dalka Wales ay markii ugu horreysay tartan caalamiga horkiisu sarreeyo ay u gudbaan semifinalaha. tababaraha xulka dalka Wales Chris Coleman ayaa waxa uu ku tilmaamay kulankii ay la yeesheen xulka dalka Belgiumka inuu la mid ahaa ciyaartii ugu weyneyd ee Wales ay yeesheen tan 1998 markii quarter finalaha ay la ciyaareen xulka dalka Brazil, markaas oo xulka dalka Wales lagaga soo awoodraanaaday koobka adduunka oo Brazilna ay guusha raacday. markaa wixii ka dambeeyay Wales ma jirin ciyaar ay quarter finalahu sii dhaaftay, hase yeeshee hadda ayay taariikh dhigtay, waxaana ay gaartay semifinalaha koob weyn oo dalal dhowr ay ka qayb qaadanayaan. maanta waxaa dheeli doona waddamada Talyaaniga iyo Jarmalka, iyadoo labadaasi waddanna ay isku diyaarinayaan in midba midka kale uu u sii gudbo semifinalaha, horena ugu sii siqo sidii koobkaasi ay ugu guuleysan lahaayeen. kulankan berito la dhexmari doona Iceland iyo Faransiiska. Faransiiska oo dalkiisu martigelinayo koobkan ayaa isku dayaya in ay ka faa'iidaystaan fursadda ay haystaan ee ah cadaadiska taageerayaasha gudaha ee waddanka Faransiiska, iyo sidoo kale ciyaartooyda yar oo xulka dalka Faransiiska ay ku duulayaan oo ka mid ah Antonio Griezmann. weeriyanka kooxda Atletico Madrid waxaa kooxda kubadda cagta ee Iceland oo ah waddan aad u yar oo ciyaartoydiisa qaarkood ay yihiin kuwa shaqooyin kala qabsada, marka ay kubadda cagta ciyaarayaan laysugu yeero ayaa waxa ay hore uga soo adkaadeen oo taariikh ay ku dhigeen xulka dalka Ingiriiska. hadda ayay doonayaan inay mar kale koobka ku sii jiraan oo ay iska celiyaan xulka dalka Faransiiska, waxaana Faransiiska dhinaca kale uu rajaynayaa inuu koobkan ku guuleysto. wararka kale goosgooska dhegeystayaal, haddii aan idin dulmarno, ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo 30 jir ayaa hal sano qandaraas la saxiixday naadiga kubadda cagta Manchester United, waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in naadigaasi uu la saxiixdo, isagoo rajeeyay in uu guulo waaweyn la garo naadiga. Zlatan Ibrahimovic ayaa hore ugu soo ciyaaray kooxo ay ka mid kihiin Barcelona, Juventus, Inter iyo Milan. intuba waxaase sidoo kale waxa uu soo dhalay ka mid ahayd Paris Saint Germain oo hadda ka soo tegay kooxda Ajax Amsterdam ee dalka Holland. hadda ayuu sheegayaa inuu rajaynayo in Ingiriiska sidoo kale taariikhdiisa uu ku daro kooxii uu soo ciyaaray, uuna rajaynayo in guul uu la gaaro kooxda kubadda cagta Manchester United. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halka aynu joogto. waa tahay ciyaarihii ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal, halkaad ka dhegeysanaysaanna waa VOA gunaanadkii idaacadayada ayaanu soo gaarnay. markana idaacaddii subaxnimo oo halkan si wada jira idinkala soo xusiinayeen Saare Ciidle Nuur, anigu waa Jamaal Axmed Cusmaan, waxaan kaga tegaynaa tan iyo kooda iyo barka duhurnimo, nabaaddiino.
سبحانه نجاتي عدا بيش سو نسي ونغو سي ام عدا بدن نغو سي عدا صعبدكو